VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 34. 12 streikende flyveledere kan lamme hele flytrafikken I Norge. Det skjer samme uke som de største arbeidsgiverne avvikler hjemmekontorene for godt. Og hvem den mystiske Natalie Hart som følger president Trump som en skygge? Vi snakker om I denne utgaven av Gjever og gjengen. Det blitt fredag den 21. august. Jeg har med meg Frøy Gudbrandsen, Sindre Heyerdahl og Shazia Maid her I studio, og Astrid Mæland på hjemmekontor enn så lenge. Selv heter jeg Anders Gjever. Og aller først, Frøy, du kan nesten ikke snakke om denne flyvelederstreiken, for du inhabil, for du rammet.
Jeg rammet, et offer ja. For streiken. Ja, jeg det.
Du skulle til Bergen og skulle ta deg en times tid, men det kommer til å ta litt lenger.
Ja, det gjør det. Jeg skal til Bergen I helga og fikk melding om at flyet kansellert. Og så fikk jeg 100 kroner I sånn voucher, så jeg kan kjøpe meg noe på Narvesen på Gardermoen.
Det må du benytte deg når du kjører om Gardermoen.
ja, og nå har jeg faktisk fått boka om flyet da. Det tok en stund, men nå har jeg fått boka om flyet, men det ganske sånn, det en melkerute, vil jeg si. Ja. Så det tar en stund, og så jeg bestemt meg for å kjøre. Ja. Og det handler også om at jeg ganske usikker på om, altså jeg vil hjem igjen til Oslo. Ja. Altså, jeg ferdig I Bergen, så jeg stoler ikke helt på at dette kommer til å ordne seg.
Nei,
så
det greit å ha en bil. Kan du bruke den voucheren på Finse?
Nei, det Nei. Står, det bare der dessverre, men jeg okay. kan jo kjøre via, hvis man kjører via,
Gardermoen,
ja, Filefjell.
Det
litt
omvei. Det lang omvei.
Ja, du har vel akkurat råd til en pølse der, omtrent.
ja, men du kan få masse kalorier for 100 kroner da, ja. Sjokolade og...
Gå for det, for I bagettene, da må det over. Sindre, hva det de streiker for?
Dette en sak som særlig da flyvelederne opptatt av å få frem ikke handler om økonomi, men mer prinsipper. Og det kanskje også lurt I det offentlige å si, for de en meget høyt lønnet gruppe. Men vi vet jo at det prinsippet bak her også. Det har vært to rettsrunder rundt at flyvelederne ønsker en mer... forutsigbar arbeidsøkt med forutsigbare pauser, det de selv mener da vil være mer reelle pauser. Og så det slik at flyplasseier Avinor og den siden veldig presset økonomisk. Det går ikke noe bra med Avinor, og de frykter da at dette vil kreve oppbemanninger, flere flyveledere og mye penger ut.
Og tradisjonelt, Astrid, vi har det sånn at vi tar selvfølgelig ikke stilling til streikene mens de pågår, men generelt så har det alltid vært påstander om at ved siden av heismontørene så liksom flyvelederne noen av de mest privilegerte og best betalte vanlige arbeidstakere I Norge. Tror du de klarer å skape sympati samtidig som da Frøy og alle vennene hennes? Må kjøre over Finse for å komme seg hjem.
Jeg må melde meg innhabil, jeg og Anders, for jeg skal ta flyet fra Værnes på mandag etter plan.
men,
nei da,
jeg har... sympati å hente.
Jo da, men jeg hørte på Spekter-lederen I dag på nyhetene, både på TV2 og NRK. Hun var rasende, hørtes det ut som. De har også sendt ut en pressemelding, Spekter, altså arbeidsgiveren da, og Anne-Kari Bretten, som kallet det for uforståelig, kjempesint på flygelederne og Norsk Flygelederforening, og fikk jo da nevnt I samme setning at de lå an til å få 1,7 millioner I snitt I lønn, og at de hadde sagt nei til et tilbud på 62 000 kroner til hver flygeleder I snitt. Da. Så hun fikk vel sikkert godt fram det da at de var ganske høyt lønnet og storforlangende over det arbeidsgiverne vil si. Da.
Ja, men det sier jo arbeidsgiverne alltid, og vi tilhører jo en gruppe som også hadde hatt litt problemer med å hente sympati hos folk flest når vi har streiket. Jeg har stått utenfor her med sånn streikeskjort hvor det står mer til dem som fortjener det. Nå skal jeg føle at jeg følte ikke liksom at folkets kjærlighet og solidaritet slo mot meg når jeg prøvde å dytte på dem de brosjyrene der. Og streik jo man alle liker å spille på følelser at det synd på en og det bare veldig rettferdig krav. Men det jo bare egentlig et helt teknisk virkemiddel I lønnsforhandlingene, Frøy.
Absolutt, og jeg, altså selv om jeg liksom, ja, begynte dagen litt frustrert, jeg tror vi kan si, så jeg jo veldig sterk tilhenger av streikeretten. Så flygelederne må selvfølgelig få lov til å ha lov til å streike.
Altså må de bare vurdere om det sympati eller ikke, men de jo opptatt av å oppnå... Det ikke en popularitetskonkurranse, Nei. Det om å gjøre opp noe altså, bedre forhold.
Flygeledere trenger jo ikke være populære. Nei. Altså, de vil jo bare... Altså, hvem det? Altså, flytirker trenger å være populære. Ja. Men flygeledere, nei. De skal sitte og sørge for at flyene kan lande trygt og ta trygt, sånn at de... Det jo det som De kan jo bare sitte makt bak disse kravene og så få gjennom det de trenger.
De har jo også svært viktige samfunnsoppgaver, Sindre, og det jo... Det jo nettopp altså når det gjelder liv og helse og alle sånne ting, at staten kan gripe inn. Jeg husker veldig godt I sin tid Ronald Reagan, han akkurat var blitt president I USA, så streika flyvelederne der. Det var litt det samme, de hadde gode forhold og sånn. Og så erklærte han streiken ulovlig, og alle som da gikk tilbake, de ble umiddelbart sagt opp, og han satte inn militære flyveledere og startet en sånn kjemperekruttering og kvikk vei til å utdanne nye flyveledere. Og det ble ansett som liksom starten på 80-tallets fagforeningsknusing I land som USA og England. Det noe fare for at altså, når denne type grupper arbeidstakere streiker, at noe sånt kan skje her også?
Nei, det tror jeg ikke, men du har jo helt rett. Det var veldig fascinerende det som skjedde I USA, og det var jo et paradigmeskifte. Det endret hele maktbalansen. Sånn det jo ikke her, og flyvlederne har veldig mye makt, fordi uten at de passer på luftrommet, så går det jo utover alle de andre sektorene. Og de har jo da veldig gode kort på hånden, nettopp fordi de så viktige. Men de må jo også da balansere det mot det du nevner med tvungen lønnsnemnd, Anders, fordi lignende streiker har blitt avsluttet på dager før, fordi det nettopp så lett kan gå utover kritiske samfunnsoppgaver. Og vi ser jo I dag at meldingen at nød, redning, ambulanse, politi, forsvar skal prioriteres. Vi får se hvor lenge det holder når vi vet at 8 nye skal ut I streik tirsdag. Det over 500 det varslet plassoppsigelse for. Og så det en annen ting. Vi vet at også streiker I Nordsjøen kan bli avsluttet med tvungen lønnsnemnd relativt raskt, fordi det så ekstremt viktig for AS Norge, de pengene vi drar inn. Og hvis dette går ut over helikoptertrafikken til olje- og gassplattformer, så kan også noe skje. Så dette, flyvelederne har sterk kort på hånden, men hvis de overspiller, så blir det lett tvungen lønnsnemnd.
Astrid?
Ja, jo, jeg skulle bare si det, Anders, at hvis, la oss si journalister, da, hvis de tjener bra og tjener 1,5 millioner I året, og så tjener arbeidsgiveren 1,5 milliard, så det jo ikke sånn at selv om de høytlønt, så skal de liksom gå med på at nei, nå har jeg fått nok, så nå skal bare arbeidsgiveren stikke av med resten, så høytlønte har jo også, som vi var inne på, streikerett selvfølgelig, har rett til å kreve pausa og alt sammen, sånn, så det var ikke meningen å si at det... I stedet at de var å bli med på arbeidsgiversiden sin litt svartmaling av de da. Men det jo sant som du var inne på at det litt lettere å få sympati hvis du en renholdsarbeider på gulvet som mer underbetalt enn at du sitter I toppen av det der, hva heter det, tårnet på Gardermoen da.
Og det jo klassisk, altså høytlønte har selvfølgelig streikerett, men det jo klassisk, og kanskje den feilen som ble gjort I den journaliststreiken du nevnte, Anders, at når en gruppe oppleves som ganske høytlønnet, og da begynner å klage for mye på lønn, da får du ikke så veldig mye sympati, men hvis du drar det over på arbeidsvilkår og pauser og sånn, så det lettere kanskje å nå gjennom I det store norske folket.
Men det handler jo I bunn og grunn om peng det også, Indre, gjør det ikke det? Altså, indirekte så det jo peng det snakk om.
Jo, det har du jo rett I, Astrid, og hvis Avinor må oppbemanne for eksempel, så har det også noen økonomiske konsekvenser og kan også ha noe å si for lønnstrykket etter hvert.
Men vi må si hvorfor du nevnte 12 I innledningen din, Anders.
Hvorfor jeg nevnte det?
12 I innledningen din, at 12 personer kan stoppe Norge, og grunnen til det...
Ja, for det 12 stykker som har tatt ut I streik, ikke det?
Jo, ikke sant? Jeg vet ikke om vi fikk det med oss tydelig nok, men det altså så få flygeledere I Norge. Det 536 som organisert I forbundet, men også 12 tatt ut. Og som Sindre nevnte, så skal 8 neste uke muligens, da, hvis streiken fortsatt vare. Og de kan altså stoppe alle Norge. Det jo ikke det samme hvis 12 på Kiwi eller Meny går ut I streik, så de har en enorm streikemakt, da, som Sindre var inne på.
Eller 12 I VG.
12 disipler.
Jeg bare tenker at sånn som også Astrid sier det handler jo, sånn som jeg forstår det da Sindre, så handler det ikke om at de vil ha mer lønn, for de har jo blitt tilbudt mer lønn det her handler jo om arbeidshverdagen, så altså kontra hvordan de, mange av oss andre har med pauser og fleksibilitet
det jo en ekstrem tid er penger, så hvis du får kortere arbeidstid
men den arbeidsoppgaven utrolig intens, sånn som jeg skjønte de har en veldig intens jobb som de sitter og gjør time etter time, og så vil de ha. Så for meg så virker det jo som et helt rimelig krav, så skjønner jeg at det koster penger da.
Ja. Nei, jeg vet ikke hva stilling til om det rettferdig eller ikke, men det I hvert fall en helt soleklar rettighet å forhandle om prisen på arbeidskraften sin og arbeidsforholdene.
Akkurat det, og jeg var ganske frustrert på den lærerstreiken som var for noen år siden, og det var fordi den etterfulgte pandemien, og at det, ganske mange unger ikke hadde vært på skolen på kjempelenge, og endelig skulle du få komme tilbake igjen, og det hadde jo sosiale konsekvenser for ganske mange unger, og akkurat da ungene hadde kommet tilbake igjen, så ble det en langvarig lærerstreik, og da ble jeg ganske frustrert. Det likte jeg ikke, rett og slett. Nå det mer sånn her, det skikkelig irriterende, men dette kommer jo bare til å vare noen dager, og uflaks for Astrid og meg at vi skulle fly akkurat, liksom, akkurat nå, men... Ja, mest upraktisk enn så lenge.
Jeg går ut fra at sånt også får konsekvenser for hele flytrafikken I Europa. Vi er jo med I Schengen.
Ja, og nordmenn.
Fri bevegelse.
Ja, og nordmenn flyr jo veldig mye. Ja. Det gjør vi faktisk mange av de topp innenriksrutene I Europa også. Så det vil prege en del avganger selvfølgelig fra Europa som skal til Norge og sånn også. Så dette merkes og vil bre seg. Og så jeg jo nervøs for at det kanskje ikke bare varer noen dager heller da. Fordi at det ser ikke ut som noen av partene har særlig mye å gi. Og riksmegler Mats Ruland har jo understreket at dette var en meget krevende megling. Men tvungen lønnsnorm kan jo snikke seg inn fra sidelinjen, og da kan det bli kortere, for eksempel.
Og det med lønn jo ofte lettere å løse I konflikt enn prinsipper og, ikke sant, og vilkår og pauser. Ikke sant? Lønn det jo bare...
Det bare penger.
Det bare penger. Ja. Så, men jeg tror jeg kjører.
Da må du bare kjøre av gårde. Når du fremme I Bergen da? Jeg
regner med pauser og lading og sånn, cirka 8 timer.
Ja, det jo... Det tar jo sin tid.
Ja, men det jo så fint over fjellet.
Det. Og nå I august og I delt at jeg misunner deg nesten. Ja. Ok, god tur, Frøy.
Jo, ha det.
Jeg vet ikke om dette får direkte konsekvenser, men noen, Astrid, jobber jo fortsatt, altså hjemmekontor ble den store greia under pandemien. Du flytta rett og slett hjem under pandemien og har blitt boende der og jobber fra hjemmekontor og pandemien selv om liksom det meste har gått tilbake til sin normalt gjenge så åpnet jo det opp for en helt ny måte å jobbe på
Ja, jeg setter jo pris på det at jeg kan bo her på Nordmøre da og dra til Oslo et par ganger måned og treffe dere det liksom nok med et par uker I måneden, nei ja, det det ikke jeg savner egentlig å være I Oslo hele tiden på kontoret Jeg synes at hjemmekontor, selv om jeg glad for at jeg har det selv, så synes jeg det kjedelig, ensomt, og savner de gode titlene til Hans Petter, og de bra punchlinene til Anders, og researchen til Shazia. Så jeg skjønner godt det, at arbeidsgiveren tar ned på rettigheter nå.
Det noe eget med å omgå sine kolleger I 3D.
Ja, det vi får jo ikke snakke, altså mest av alt vil jeg si at det sladder det savner mest da vi får jo ikke snakke så masse om det på det der
røpe at Astrid ganske aktiv på Slack så vi holder kontakten hjemmekontor det en sak det verdt å gå til streik for?
Jeg vil tro at det det for noen, altså jeg skjønner jo, jeg vet jo at det folk som veldig, veldig opptatt av det, og noen I USA så har de jo skrevet under, tidlig skrev de under på sånn pledge, om at skal tilby alle, altså den arbeidsgiveren skal tilby alle sine ansatte hjemmekontor, men USA jo en annen kultur da, fordi at de jo ikke opptatt av så mye av det menneskelige, de opptatt av produktivitet. Hvis det produktivitet da, som det viktigste, så tror jeg hjemmekontor har noe for seg, fordi at folk klarer å gjøre jobben sin fint og leverer, og man har, I de jobbene man har, høy tillit til hverandre. Men det alt det andre som går tapt, som problemet. Jeg har jo to unger, som nylig har gått inn I hver sin faste jobb I staten, og begge stedene, I hvert fall det ene stedet, så det fritt frem. Og de forsøkte nå nylig å få to faste dager I uken på kontoret, og det ble...
Altså de prøvde, eller?
Ja, de arbeidsgiverne. Ja. Arbeidsgiveren prøvde å få til to faste dager, sånn at alle måtte være på kontoret, og selv det ble det kjempemye konflikter rundt, og det ble ikke noe av, faktisk. Og det som problemet med det jo at de unge som går rett ut I jobb, de får jo ikke oppleve arbeidskultur, arbeidsmiljø, for å ha nære kolleger og ha vennskap med og danne vennskap. Altså det så mye av det sosiale og læringen som går tapt, som jeg har sett på nært hold, som gjør at jeg blir veldig skeptisk til sånne der faste regler om at du kan være hjemme så mye du vil. For noen arbeidsplasser så passer ikke det I det hele tatt.
Rent bedriftsøkonomisk, hva lønner det seg der? Har det vært noen målinger på det, Sindre? Man mer effektiv når man hjemme og ikke blir forstyrret av kaffemaskinen, eller man da begynner å rydde I garasjen når man egentlig skal
Ja, det vel litt jobbe. Sprikende fund da. Jeg tror begge sider kan finne argumenter for sin bit. Og så var det vel under pandemien og like etter mye fokus på da at det faktisk kunne gi mer produktive arbeidere, og så har jeg inntrykk at pendlene har svunget litt den andre veien nå, at mange sjefer for eksempel opplever at det blir vanskeligere å koordinere seg, og at det kan gå ut over produktiviteten til en del også. Så tror jeg det store forskjeller her da, ikke sant? For det første om vi kan ta hjemmekontor, det jo veldig mange som ikke kan det I det hele tatt, en tannlege eller en sykepleier har jo ikke den muligheten.
Renholdere.
Ikke sant? Og så det jo det med, man egendrevet nok? Har man motivasjon nok til å få det til på hjemmekontoret? Altså, jeg har opplevd dager hvor jeg måtte være på hjemmekontor, fordi jeg hadde så mye å gjøre at jeg ikke ville rukket å få gjort så mye på jobben. Men så jeg helt enig med Shazi her også. Hvis du veldig etablert på jobben og 40 år, så det lettere å ha et par dager hjemmekontor enn hvis du skal lære deg bedriftskulturen og komme deg inn I arbeidsoppgaven og kjenne på det sosiale fellesskapet du bare så vidt har møtt foreløpig. Så jeg tenker det må være litt nyanser. Så skjønner jeg da at det mange sjefer som vil tvinge nesten de ansatte mer tilbake kontoret, og så får man heller gi litt unntak hvis man ser at det kan funke for hver enkelt.
Ja.
Det jeg synes rart jo, eller jeg vet egentlig ikke hvorfor dette kommer nå, fordi at her I VG så skjedde det jo egentlig ganske raskt, etter at pandemien var over. Altså vi har fleksibilitet, men det ikke noe sånn to dager, du må være her to dager I uken, eller du må være, ja. Vi har ikke den muligheten lenger da, men at disse store selskapene som DNB, og dette startet jo egentlig, mye av debatten har jo gått på LinkedIn, men jeg har lurt på hvorfor DNB har ventet så lenge, men det kanskje en annen type bedrift. Og det som også interessant jo at det, I hvert fall på disse arbeidsplassene da, til disse ungene mine, så det jo de eldre, de du nevner, de som etablerte, de som har ikke sant, kanskje noen ti år med arbeidskulturen innabords, det de som krangler mest mot å komme tilbake til kontoret. Og jeg kan skjønne det, og småbarnsfamilier. Så jeg tror ikke det noe smart at arbeidsgivere lukker den døra helt. Jeg tror ikke vi kan gå tilbake til før pandemien. Jeg tror den fleksibiliteten har blitt en del av vår arbeidsliv nå, og viktig og bra egentlig.
Det var jo masse snakk om dette, Astrid, I sin tid da dette internettet kom, at nå skulle vi alle bli digitale nomader, og det var sånne, filmer, nyhetssaker om folk som satt på flyplasser og jobbet og var på farten hele tiden. Og rent praktisk så det jo sånn, trengs jo stadig mindre fysisk tilstedeværelse I en rekke jobber.
Ja, og jeg tror pandemien var det store gjennombruddet, fordi at da begynte alt å bli sendt digitalt, og I dag når jeg sitter på Nordmøre-kontoret mitt, så det ganske lite jeg går glipp av, sånn, av pressekonferanser til regjeringen, og, sånne, og Arbeiderpartiet sender alt live, altså alt mulig å følge med på, men jeg må jo si likevel litt inside information, men man går jo glipp av litt da, fordi hvis man på en pressekonferanse I Marmorhallen, så får man snakke med folk både før og etterpå, og man får knyttet nye kontakter og får nye telefonnummer, og man får høre litt sladder, og det viktig. Så jeg vil ikke akkurat si at det bare fordeler med hjemmekontor, man mister en god del, men hvis man skal jobbe intensivt og bli ferdig med en ting, og har bare en ting man skal skrive den dagen, for min del, da, så det veldig effektivt, for da kommer ikke Anders og forteller en vits, så da slapp å flir med hjel 5 ganger om dagen, og det blir forstyrrelser fra.
Men det var veldig hyggelig, da. Vet du hvilket dyr som opplever mest drikkepress?
Nei.
Tarantella. Det var dagens vits fra meg, det var HP som lærte meg den I går.
Da gikk du glipp av noe,
Astrid. Nei, nå fikk hun jo vært med på det. Ok, hva tror dere? Bare kort runde på det til slutt. Vil hjemmekontorene forsvinne igjen, eller det liksom det for evig forandret dette her?
Jeg tror det mye kommer an på hva slags makt ansatte grupper har mot arbeidsgiverne. Fordi hvis arbeidsgiverne frykter at de mister en del flinke folk, fordi de nekter for mye hjemmekontor, så tror jeg de må tilpasse. Og etter pandemien så var det mye skriveri I USA om at IT-utviklere og sånt som da var desperat mangel på, de sto så sterkt at de kunne ta omtrent så mye hjemmekontor de bare ville.
For de sitter bare og lager binære tallkoder uansett.
Ja, og de kunne stikke, ta en ny jobb, fett betalt jobb, umiddelbart. Så hvis vi har hvis ansatte har makt så, og ønsker hjemmekontor, så vil det få bli en del hjemmekontor.
Men flyvelederne, kan de ta det fra hjemmekontoret? La oss få Gud.
Altså, det innføres jo mer sånn fjernstyringsløsning I der også, kanskje, hvem vet.
Kunstig intelligens fra hjemmekontoret.
Jeg tror hjemmekontoret her for å bli, men under ordnede forhold. Det tror jeg nyttig. Men jeg tror ikke vi får den ketchupen tilbake I tuben. Ikke I tuben. Kaviaren.
Ketchup på tube, det en ny blandingsprodukt. Astrid?
Hjemmekontor kommer til å bestå, men bedriftene vil kanskje stramme inn litt og fjerne det som en rettighet at du heller må snakke med sjefen, men jeg kan jo ikke være imot hjemmekontor, for jeg jo på hjemmekontor selv, men jeg ganske sur når jeg kommer til Oslo, og ingen av dere der.
Ja, det skjønner jeg, det skjønner jeg. Vi skal prøve å være med på jobb særlig når du der. I sommer så leste jeg en av de kuleste amerikanske, jeg leser en god del bøker om amerikansk politikk, dette tror jeg var den kuleste siden den som het Game Change som kom I 2009 og som handlet om Obama-kampanjene, og den heter Regime Change, litt lignende navn, og skrevet av blant annet Maggie Haberman, som New York Times fremste Donald Trump-journalist. Det har vært litt sånn snakk om hvor kritikere har sagt det ikke så mye nytt der, men jeg vil si, og jeg følger ganske godt med på dette her, altså. For meg var det mye nytt, og ikke minst denne Trump-administrasjonen, det jo et evig bankende kaos som litt vanskelig å holde oversikt over, det å få sortert og forklart og sammensatt disse tingene, det var en helt unik opplevelse. Og en figur som jeg liksom har visst om, men som jeg ikke har tatt helt innover meg funksjonen til, det Natalie, som ifølge Haberman Trump uttaler det, Natalie Harp, som på en måte presidentens skygge, Astrid.
Ja, Natalie, som han altså da sier på fransk, Natalie, og 30 år, og kom inn I livet hans, og nå beskrevet som den som følger han nærmest. Det den eneste av alle medhjelperne som har vært med på alle flygningene til Trump. Hun har ikke tatt en eneste feriedag etter at hun startet å jobbe for han. Hun alltid med han. Og telefonnummeren hennes, det sies å være mer hemmelig enn Donald Trumps telefonnummer. Og jeg hadde ikke hørt om Natalie før Regime Change, men I den boka så hun jo omtalt, og det antar
Ja, som I at de har et, de mer enn bare gode venner.
Altså, det viser seg når jeg begynte å lese om det at Michael Wolff, den andre forfatteren som skrev boken All or Nothing, han har holdt på med Natalie Harp I flere år. Han skrev om hun I den boka, og han mener også at, at hun den viktigste personen I, hans, I Donald Trumps personlige og politiske liv. Og at hun den nest viktigste personen I det hvite hus. Det ingen som har samme tilgangen og påvirkningen på Donald G. Trump som hun, og hun legger en del lapper til han, som av personlig karakter, som kjærlighetserklæringer og taksigelser. Han har lest noen av de lapperne. Bakgrunnen for at hun fikk jobben at Donald Trump spiller golf hver morgen, og han trengte noen som følger etter han med en bærbar printer, slik at han kan holde seg oppdatert når han tar pausa ved de forskjellige golfhøla. Og det ble hun da. Og hun går rundt med en printer nå I begynnelsen.
En caddy og en som bærer printer. Og etter hva jeg skjønner ifølge boka, så printer hun jo da ofte ut sånne positive meldinger som skal sette ham I godt humør, sånne tweeter hvor noen har sagt noe pent om han, og nyheter som går hans vei, og sørger for liksom at evig solskinn I et formørket sinn med bare glad nyheter.
Men ifølge Wolf så har hun skjønt etter hvert at hun kunne få han til å ta standpunkt som hun ønsket seg. Hun en veldig kristenkonservativ, evangelical bakgrunn, og ifølge han så har hun begynt å putte inn lappa der for liksom antyd hvem han kan angripe, hvem Donald Trump kan angripe I sosiale medier. Hun har jo også begynt å skrive sosialmedieposteren hans. Det var hun som postet den Jesus-bildet, for eksempel, har det kommet frem I amerikansk presse.
Men hvorfor det så mye bråk om henne nå?
Ja, det var det. Det var jo den boka Regime Change, som jeg anbefaler veldig enig med deg, Anders, for at den så journalistisk, og jeg har ikke så mange bakgrunnskunnskap som deg, men den likevel veldig lett å lese. Den omtaler hun. Hun er med der, men den uka her da, så har det vært på grunn av en demokrat som prøver å bli demokraternes presidentkandidat, John Ossoff. Han holdt en tale på tirsdag, var det vel, og da nevnte han på veldig sånn subtilt og frekt vis Natalie, og det har blitt en reel som turnerer rundt på TikTok og I andre sosiale medier, at han held den talen, så dermed har Natalie blitt på alle slepper, og plussen for John Ossoff jo at han også blir nevnt, så nå kjenner jeg veldig mange til hans navn nå, mange flere enn før, så han ligger litt bedre an på målingeren, fordi at han nevnte Natalie.
Ja.
Og det ble jo veldig mye fokus på Natalie, også fordi at det har vært en løpende debatt I USA etter avsløringen om at Trump snek seg ut via en sånn catering van fra presidentflyet og tok et militærfly I stedet, fordi man fryktet at det vanlige presidentflyet var terrorutsatt fra Iran. Og hvem var det som snek seg med, som ble med denne cateringbilen? Det var bare en bitte liten håndfull gjeng, inkludert Natalie, mens blant annet stakkars Marco Rubio måtte sitte igjen I dette terrorutsatte flyet, og da potensielt fly med den risikoen det innebar. Og da var det mange som begynte å spørre seg, hvem denne Natalie? Og hvorfor fikk hun være med på denne avledningsmanøveren. Ja.
Hadde du hørt om henne, eller hadde du noe særlig forhold til henne før I sommer, Sindre?
Nei, men jeg har blant annet koste meg med at det var vel Fox News som hadde en video hvor Trump satt og live skrev meldinger på True Social da vi hadde Kamala Harris sin tale til demokratenes landsmøte før valget. Og jeg husker den videoen gjorde et inntrykk på meg, for der sitter man får liksom innsikt på bakrommet hva som skjer, og det jo Natalie som sitter da og reelt sett skriver ut disse meldingene som Trump fôrer henne med, og hun skriver også på egen hånd. Og da så vi så hvor nært forhold de tilsynelatende hadde, og så har jo da Wolf, jeg har også lest I den boken, vært opptatt av dette, og han har jo spektakulære historier om at Natalie gjør alt for å være I nærheten av Trump, selv når hun ikke får rom av andre I Det hvite hus som ikke ønsker at hun skal ha så ufiltrert adgang, så finner hun løsninger, og hun har bodd blant annet på det kvinnelige lockerroomet på golfklubben hans I en måned, påstås det, for å kunne være nær Trump, selv når hun ikke fikk rom.
Og noen av de greiene hun har tekstet til han, eller som har skrevet til han, som har kommet frem, Astrid, det ligger jo inn på noen slags gudedyrkelse.
Ja, det kjærlighetserklæringen på en måte. Tror aldri hun har sagt noe kritisk til Donald Trump. Det takksigelser og ingen bryr meg mer om deg enn meg, og det har jo Donald Trump også gjentatt ifølge regime change. Han har sagt at alle andre forsvinner og svikter med, mens Natalie, hun kommer aldri til å gå fra meg. Og så er nå telefonnummeret hennes blitt mer hemmelig, visst nok, enn Donald G. Trump sitt telefonnummer. Men det en nordmann som har det, som fikk hjelp av Natalie Harp, og det Jens Stoltenberg. Han skulle inn på innsettelsesseremonien, det har DN skrevet om, og fikk trøbbel med å komme inn, og da tekstet han eller kontaktet han Natalie, og hun fiksa biffen.
Så han har kontakt, ja. Det bare så lenge Trump tror at han fortsatt kan være nøkkelen til en Nobelpris, vil jeg tro.
Hun kalles nå Chief of Staff, Natalie Harp, og spørs hva Susie Wiles, som Chief of Staff til Trump, mener om det.
Ja, nei, man skulle ha hatt en egen Natalie som går bak en med en printer og printer ut glassaker. Det kunne vi trengt noen og enhver, men det har vi selvfølgelig ikke. We ask for so little, and boy, do we get it. I morgen er det mediebobler. Tusen takk til Frøy, som på vei I bil mot Bergen. Tusen takk til Astrid Sindre og Shazia. Jeg heter Anders, og produsent I dag var Andreas Brød.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.